Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Jezekilja, u 21. poglavlju, i razmatramo završne stihove i započinjemo sa 34. Dokle ti viđaju taštinu, dokle ti gataju laž, da te metnu na vratove pobijenim bezbožnicima, kojima dođe dan kad bi kraj bezakonju. Jezekilj govori o sudu nad Amoncima. Ali ovdje ponovo nalazimo izraz dan kad bi kraj bezakonju, a to se odnosi na kraj ovog doba. U drugoj poslanici Solunjanima u drugom poglavlju u 8. stihu apostol Pavle piše: pa će se tada pojaviti bezakonik, koga će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti pojavom svoga dolaska. Gospod Isus Hristos će u posljednjim danima oboriti svoga neprijatelja. I izliću na te gnev svoj, ognjem gneva svog dunuću na te, i predaću te u ruke žestokim ljudima, veštim u zatiranju. Ognju ćeš biti hrana, krv će ti biti posred zemlje, nećeš se spominjati, jer ja, Gospod, rekoh. Jezekiljeva generacija će otići u ropstvo. To će biti kraj, bar što se njih tiče. Njihova deca će se vratiti u Izrael. Poglavlja od 22. do 24. Nastavljamo sa ovim delom u kojem se nalaze posljednja proroštva o sudu koji će doći na izraelski narod. Poglavlja od 20. do 24. Na početku Jezekiljeve poruke su bile usmerene na prve dve grupe koje su otišle u ropstvo. Oni su se držali uverenja da Bog nikada neće razoriti hram. To je bila njegova svetinja i njegova slava je tu počivala. Verovali su da Bog ne bi dozvolio Navuhodonosoru da dirne hram. Lažni proroci su podsticali roblje u njihovom uverenju i nagonili su ih da veruju kako im nije neophodno da se vrate Bogu, niti da se odreknu idolopoklonstva i drugih zlih puteva. U našem vremenu se dešava nešto vrlo suptilno. Nešto u vezi sa čim treba da budemo vrlo obazrivi. Veoma mnogo ljudi je veličano još za života, a naročito na njihovim sahranama. Iako su bili bezbožnici i hulnici, neki propovednici se trude da ih vinu u nebesa svojim rečima pohvale. U vezi sa ovim, treba da imamo Božji um i treba da budemo obazrivi šta govorimo o drugima. U protivnom, nevernik može svoju pobožnost da odmerava u odnosu na život nekoga koji je uzvisivan, a ko je bio veliki grešnik, pa tako biva zaveden u zabludu da mu nije potreban spasitelj. Tragično je danas što se poruka evanđelja tako često propoveda vernicima, ali se ne govori na mestu i u vremenu kada su nespaseni ljudi prisutni. Suviše često propovednik udešava poruku da bi udovoljio masi. Upravo to su radili lažni proroci u Jezekiljino vreme. Jezekilj je već otvoreno govorio o ovim konačnim proroštvima. U 20. poglavlju je dao proroštvo o Negevu, južnom delu Izraela, oko Virsaveje. U tom proroštvu Bog je rekao: Ja ću raspaliti u tebi oganj. Bio sam u tom kraju, potpuno je pust. Tu nema nikakvog rastinja, bilo kakve veličine. Na celom tom području nikada nisam video drvo veće od moje ruke. Tamo je nekada bila šuma, ali je Bog sudio tom kraju. Uradio je to veoma dobro. Zatim smo u 21. poglavlju imali izvanredno proroštvo da niko neće sesti na Davidov presto sve dok ne dođe Gospod. O tome je anđeo govorio Mariji kada je rekao: Daću mu presto oca njegova Davida. Vidiš, čak je i u vreme Božića dobro imati Jezekilja u blizini, da bi doprineo boljem razumevanju. Pozadina koju nam proroci daju danas je vrlo potrebna. Pregled jerusalimskih grozota. Poglavlje 22. nabraja grozote ili gadosti grada Jerusalima. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: A ti, sine čovečiji, hoćeš li suditi? Hoćeš li suditi gradu krvničkom? I hoćeš li mu pokazati sve gadove njegove? Grad krvnički. Tako Jezekilj zove Jerusalim. Isaija je isto to rekao u knjizi proroka Isaije. Kako posta kurva verni grad? Pun beše pravice, pravda nastavaše u njemu, a sada krvnici. Gospod Isus je plakao nad ovim gradom i govorio je: Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem one koji su tebi poslani. U Evanđelju po Luki u 13. poglavlju, u 34. stihu. Dalje Vernon McGee kaže: Posle svega, zar i njega nisu ubili? Predali su ga Rimljanima koji su odradili ubistvo. Stefan je rekao Jevrejima: Kojega od proroka ne prognaše vaši očevi? I pobiše one koji su unapred najavljivali dolazak pravednika, čije izdajice i ubice vi sada postaste, kažu Dela apostolska, 7. poglavlje, 52. stih. Kada je Hristos umro, gomila je vikala Pilatu: Krv njegova na nas i na našu decu, kaže Evanđelje po Mateju 27. poglavlje, 25. stih. Izraelske vođe su bile uključene u otpadništvo i užasne grehe. Proroci njeni složiše se u njoj, kao lav su, kao lav koji riče i grabi plen. Žderu duše, otimaju blago i dragocene stvari, umnožavaju udovice usred nje. Pod 1. Lažni proroci su govorili: Sve je u redu, polako, idemo napred. Sveštenici njeni prestupaju zakon moj. Iskvrne moje svete stvari, ne razlikuju sveto od oskvrnjenog i nečisto od čistog ne raspoznaju. Kriju oči svoje od subota mojih i bivam oskvrnjen među njima. Pod 2. Sveštenici su otvoreno kršili Božji zakon. Knezovi su njeni usred nje kao vuci koji grabe plen, prolivajući krv, gubeći duše sramotnog dobitka radi. Pod 3. Knezovi su bili kao vukovi koji jure za plenom. Apostol Pavle je upozorio crkvu na vukove u koži ovce. Vidio ovome Dela apostolska, 20. poglavlje, 29. stih. Zašto je Jerusalim nazvan krvničkim gradom? zbog proroka, sveštenika i knezova. I tražih među njima koji bi opravio ogradu i stao na prolomu predame za tu zemlju, da je ne zatrem, ali ne nađoh nikoga. Zato ću izliti na njih gnev svoj. Ognjem jarosti svoje istrebit ću ih, put njihov obratit ću im na glavu, govori Gospod, Gospod. U zemlji nije mogao da se nađe čovjek koji bi stao u prolomu. Zahvaljujem Bogu jer je našao čovjeka da stane između moga greha i svetog Boga. Taj čovjek je Gospod Isus Hristos, a one koji mu pripadaju u Hristu, Bog gleda. Zahvalan sam za čovjeka koji danas stoji na prolomu. Priča o dve sestre. Ponovo u ovom 23. poglavlju, Jezekilj se izlaže opasnosti. Odlazi u napušteno polje i ljudima priča neobičnu priču. To je priča o dve sestre. Jedna se zvala Ola, a druga Oliva. Kada je počeo da priča ovu priču, ljudi su se verovatno smešili i govorili: šta će ovaj sa ovom pričom? Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći. Na početku ovog 23. poglavlja Jezekilj ponavlja: opet mi dođe reč Gospodnja. Jezekilj nije izmislio priču. Bog mu je dao ovu poruku. Sine čovečiji, behu dve žene, kćeri jedne matere. One se kurvahu u misiru. U mladosti svojoj kurvahu se, onda im pipaše grudi i onda im zgnječiše dojke devojačke. Dve sestre više nisu bile devojke, nego su postale kurve. O čemu to Jezekilj priča? A imena im behu starijoj Ola, a sestrijoj Oliva. One postaše moje i rodiše sinove i kćeri. Imena im behu Ola Samariji, a Oliva Jerusalimu. Samarija je Ola, odnosno severno Izraelsko carstvo je Ola. Jerusalim je Oliva, Juda, na jugu. Značenje Olive, Jerusalima i Jude jeste: moj šator je unutra. Ko to govori? Bog kaže: moj šator je unutra. Drugim rečima, u južnom carstvu, u Jerusalimu, bio je divni Solomonov hram. Napravljen je prema šatoru od sastanka, koji je bio u pustinji. Bio je mesto na kome su ljudi pristupali Bogu. To je divno. Ola znači njen šator. Severno carstvo se pobunilo i odvojilo od južnog dela, od Izraela. Stari car Jeroboam je napravio dva zlatna teleta i postavio je jedno u Vetilju, a jedno u Samariji. Pokušao je da spreči svoj narod da ne ide u Jerusalim da slavi Boga. Narodu i prorocima iz južnog carstva je bilo lako da kažu da će Bog suditi tim zlatnim kipovima na severu. I jeste. Međutim, on je nameravao da sudi i južnom carstvu, jer su samo obavljali ritual mrtve religije. Mislili su da su ispravni pred Bogom, a u stvari su živeli u grehu. Jedna od stvari koje remete duhovni život, čak i fundamentalnih hrišćana i fundamentalnih crkava, jeste život nekih crkvenih članova. Naravno, spasen si blagodaću. Jedino tako uopšte možemo da se spasimo. Kad nas Bog ne bi spasavao blagodaću, ne bi bilo moguće spasti se. Ali to ne znači da ne treba da živim za njega. To ne znači da nam neće suditi. To ne znači da naš život ne može da ubije duhovni život u crkvi. Jezekilj je privukao malo pažnje svojom pričom o dve devojke, o Oli i Olivi. Ovaj događaj me podsjeća na neobičnu priču iz mojih južnih krajeva o siromašnom farmeru koji je radio pod zakupom, a koji je imao malog magarca. Upregao je magarca u kola, ali je jedna zaprega bila kožna, a druga od kanapa. Jednoga dana je krenuo da odveze prijatelja u grad. Njegov prijatelj je ušao u kola, a farmer je izašao iz kola, otišao napred i udario životinju u glavu. Prijatelj je ovim bio šokiran, nije verovao svojim očima. "Zašto si to uradio?" pitao je. Pa odgovorio je farmer, "Uvek moram da mu privučem pažnju pre nego što pođemo." Jezekilj se bavio velikim brojem tvrdoglavog naroda, pa im priča ovu priču da bi im privukao pažnju. Ponekad propovednici bivaju kritikovani zbog upotrebe senzacionalističkih primjera u porukama, ali ja veoma saosećam sa njima. Kako bi inače privolili ljude da slušaju? Jezekilj se služio i nekim neobičnim metodama. Upaljivaše se za Asircima, knezovima i vlastelima, susedima krasno odevenim, vitezima koji jahahu na konjima i svi behu lepi mladići. Ovo se odnosi na jedan istorijski događaj, koji se zbio kada je stari car Ahas vladao u Severnom carstvu. Otišao je u Damask da se sastane sa asirskim carom. Tamo je video oltar za koji je pomislio da je najlepši od svih koje je ikada video. Zato je otišao kod sveštenika Urije da uzme model da bi napravio isti takav oltar, kako je zapisano u drugoj knjizi o carevima, u 16. poglavlju, od 10. do 18. stiha Svetoga pisma Starog zaveta. Želeo je da unapredi bogosluženje. Znaš, on je išao za takvim stvarima. Bog je to zapazio i radi toga je sudio Severnom carstvu. Vavilonska invazija na Južno carstvo samo što se nije desila. Nema alternative. Bog će suditi i Severno i Južno carstvo, jer su se okrenuli od živog i istinitog Boga. Jedan je otišao u bestidno idolopoklonstvo, a drugi se pretvarao da obožava Gospoda. Prijatelju, možda bi bilo dobro da Boži narod obrati pažnju na upozorenje apostola Pavla. Ispitajte sami sebe, da li ste u veri, kako je zapisano u drugoj poslanici Korinćanima, u 13. poglavlju, u 5. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Možda će se neko upitati, zar ne veruješ u bezbednost vernika? Da, verujem, ali također verujem i u nesigurnost onih koji se pretvaraju da su vernici. Treba da se ispitamo. Kada odlaziš u crkvu, da li zaista slaviš Boga? Da li se približavaš Hristu? Da li ga voliš? On ne želi tvoju službu ako ovoga nema. U Evanđelju po Jovanu u 21. poglavlju upitao je Petra, voliš li me? Kada je Petar odgovorio da ga voli, Gospod je rekao, pasi ovce moje. Samo tako je Gospod mogao da ga upotrebi. Nastavit će se.